Батыш ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал жүрөт. Бишкекте бүгүн күндүз 24-26 градус жылуу болот деп кабарлашат Кыргызстандын синоптиктери. Таңкыган жаңылыктардын топтому мына ушундай. Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Быйыл апрелде Бишкектеги кандуу окуяда куралсыз элге ок аткан деп айыпка жыгылгандардын сот ишин 25-октябрда спорт сарайында өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынды. Бирок буга айыпталып жаткандардын жакындары каршы болушууда. Кубанычбек Жолдошов билдирет Бишкектен.
7-апрелдеги элдик толкундоолорду басууда курал колдонууга буйрук берген жана аны аткарган деген шек менен айыпталган 29 адамдын иши сотко өткөрүлгөн. Анын ичинен Альфа тобунун жана мамлекеттик күзөт кызматынын 16 адамы камакка алынып, алардын көпчүлүгү 4 айдан соң үй камагына чыгарылышкан. Жакында 7-апрелдеги окуя боюнча сотту спорт сарайында өткөрүү чечими кабыл алынды. Айыпталып жатышкан аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов мындай чечим менен макул эместигин айтып чыкты.
Калган кишилер да катышса болот дегендей жазыпты да. Биз буга каршыбыз. Себеби бул сот оюнчук эмес, шоу эмес. Биз бул жерде балдардын тагдырын ойлошубуз керек. Биз буга чейин мекен шейиттери тарапка аларга да айтып отурбуз. Соттолгону келип катышкыла. Билгиле кимди кандай күнөө менен соттогон аткан депчи. А жанагындай чоң имаратты өткөрүп, элди чогултуп алып шоу кылгандын кереги жок. Биз мыйзам ченемде өткөнү талап кылабыз. Сот соттун имаратында өтүш керек.
Ушул жылдын 25-октябрына белгиленген 7-апрелдеги окуяга байланышкан сот жараянына 500 ашуун адам жабырлануучу жана күбө катары чакыртылды. Мындан сырткары каалаган адам соттун ишине байкоо салууга мүмкүнчүлүк берилди. Ошондуктан эл көп топтолгон жагдайда ар кандай чагым чыкпайбы деген кооптонуулар да жок эмес. Анткенменен иштин көлөмүнүн чоңдугу жана катышуучулардын санынын көптүгү сот жараянын кеңири жайда өткөрүүгө мажбурлаган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманколов сот жыйындарында коомдук тартипти камсыздоого ички иштер органдарынын атайын күчтөрү тартыла тургандыгын кошумчалады.
Соттук процесске 500 ашык киши катышуучулар бар экен деп ойлойм. Жанагы свидетелдер, айыпталуучулар, жабыркап тарткандар ошону баарын санап көргөндө эле 500 ашык киши болду деп экенда. Анан андан тышкары жабыр тарткандардын туугандары кошулабыз деп чыгат. Анан ар кайсыда журналисттер келебиз дейт. Ошо менен анан эл көп болот. Ошо эл көп бата турган залды таба албай атат окшойт. Ошон үчүн бизге токтошту окшойт алар. Биз коопсуздугун сактайбыз, баардык күчтөрдү жумшайбыз, коопсуздук сактаганга баардык мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланабыз. Биздин укук коргоо органдарында порченияларды алышты.
Бул иш боюнча шектелген мурдагы үлкөн чиновниктер Элмурза Сатыбалдиев, Оксана Малеванна, Каныбек Жороев жана Молдомуса Конгантиев үй камагында олтурушат. Мурдагы коргоо министри Бакыт Калыев, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Темирбаев жана штаб башчысы Данияр Дунганов тергөө абагында кармалышууда. Мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөнов, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныбек Бакиев, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Мурат Суталинов жана анын кеңешчиси Марат Бакиевтер эл аралык издөөгө берилген. Аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов азыркы бийлик чыныгы күнөөкөрлөрдү кармай албастан майда офицерлерди милдеттерин өтөп жүргөн жеринен алпарып камашып эл көзүнө отчет бергиси келип жатат деп айыптады.
11 майда 2010 жылы Бекназаров, Отунбаева, Исаков, Чотонов жана башка убактылуу өкмөт мүчөлөрү Ошто жумушчу визит менен жүргөн учурда биздин ушул камалып турган 7 баланын ичинен экөөсүн кайтарып жүргөн. Тентиев Майрамбек менен Адраимов Рафаэль. А калган 5 бала ошол эле учурда Бишкектин өзүндө ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрүн кайтарып, мамлекеттик маанилүү объектилерди кайтарып жумушунда болгон.
Буга чейинки маалыматтар боюнча 7-апрель күнү кечинде өкмөт башчысы Данияр Үсөновду жана атайын кызматтын жетекчиси Мурат Суталиновду качырып жиберишкендиги маалым болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек таңкы маекте, маекти Бишкек студиясынан түзөбөдө кабарчыбыз Замира Кожобаева өткөрмөкчү. Замира, анда кеп сенде.
Чоң рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Анда ушул эле теманы түз эфирдеги талкууда улантабыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта апрель окуясы боюнча соттолуп жаткан аскер кызматкерлеринин адвокаты Кайрат Загибаев турат. Кайрат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Азыркы макалада айтылып кеткендей, сиздин кесиптешиңиз ушул айыпталып жаткандардын адвокаты Алымбек Ниязов сотту спорт сарайында өткөрүүнүн зарылчылыгы жок деген пикирин айтты. Сиз кошуласызбы?
Жок, мен ана кошулбайм. Бизге мисалы биздин мен жактап аткан офицерлердин биздин пикирибиз бизге мыйзам чегинде өткөрсө, кайсы жерде болсо да биз даярбыз. Мен түшүнүп атам, бийликтин мисалы кызматкерлери азыркы жабырлануучулар, жабырлануучулардын анан кийин биздин жактаган офицерлердин эми безопасын сактап ошо ошо жерде өткөрөбүз деп атат. Биринчиден, экинчиден бизде Бишкекте андай чоң зал жок. Ошол себепте бир нормальный бир условие шарт түзүш керек соттун иштегенине. Ошого ошол жакта өткөрөбүз деп атат. Эч кандай жерде бирөөнүн укугун буза турган эч кандай бир нембе жок.
Эми бул жерде соттолуучулар менен алардын жактоочулары, мына сиздердин деле коопсуздугуңар тууралуу сөз болуп атса керек. Анткени сизге деле белгилүү, мына июнь кок алаңы боюнча соттук иштер кандай өтүп жатат. Ошондой эле мына апрель окуясында деле баягы каза болгон балдардын жакындары бир топ эле өчөгүшүп тургат дегендей.
Эми биз соттун алдында ошо каза болгон балдардын туугандары менен учураштырып биз өзүбүзчө бир маалымат берелик деп атабыз. Себеп дегенде убактылуу өкмөттүн кээ бир кызматкерлери ошо тергеген генеральный прокуратуранын межведомственный тергөө группасынын кызматкерлери Бекназаров баш болуп ошо жабырлануучуларга туура эмес маалымат берген да ошо иш боюнча. Биз мына испан снайперлерди кармадык, мындай кылдык, мындай альфан балдардын тигиндей деп туура эмес информация берген себепте жабырлануучулардын да маалыматы туура эмес. Ошого эми балдар кайтыш болгондон кийин мындай болгонун ызаланат да адам. Ошого биз сүйлөшүп түшүндүрөлүк деп атабыз. Сот чечим мыйзам чегинде болсун, баарыбыз тартип сактайлык деп. Биз билебиз, что биздин айыбыбыз жок. Канча баллистический экспертиза өттү, бир да экспертиза тапкан жок. Биз өзүбүз добровольно биздин куралдарды бергенбиз экспертизага. Бир да экспертиза чыккан жок, биз атып бирөөнү өлтүргөнбүз да.
Айтсаңызда мына ушул 29 кишинин үстүнөн соттук териштирүү башталат экен. Алардын ичинде Альфа жана мамлекеттик күзөт кызматынын аскерлери, ошондой эле алар менен кошо эле мурдагы бир катар жогорку деңгээлдеги чиновниктер бар болуп атат. Булардын баарын ошол бир процесске киргизип соттоонун мүмкүнчүлүк шарты канчалык бизде? Бул өтө эле чоң процесс болчу элек.
Эми мындай чоң процесстер кээде болот, ошого бирок бир шарт түзүп берсе судьяга эч ким мындай давление кылбаса сот прокурор эмес, сот тараптары иштей берет, эч кандай эч нерсе жок. Мен айтып атпаймынбы, бизде бир чоң зал жок Бишкекте.
Ушул
мисалы мен биз мындай азыр укук коргоон органдарда кайсы бир кадровый политика туура эмес болуп, мен азыр мисалы азыр аэропорт Манаста Дашков деген Василий Анатольевич деген бар, Мос отрядтын директору, ошону күтүп алсам ССНБнын жигиттерди азыр сөгүп бизди айтып атпайбы, фамилияңды айт десең айтпай деп азыр мен ошол жерден чыгып атпаймынбы? Шундай эгерде шундай кызматкерлер ошо сотко келип коопсуздукту сактайбыз дегендер болсо аларды айдап чыгыш керек. Мындай бизге акмактар кереги жок.
Ушул процесске канча адвокат катышып жатасыздар? 29 киши.
Эми 29 адам болсо ошо где то бир 30дан ашык адвокат болот.
Сиз сөзүңүздүн жеке пикириңизди айтсаңыз, ушул сот мурдагы бийликтердин тушундагы соттордун айырмасы болушу мүмкүнбү? Ачык же адилеттүү сот болот деп.
Мен ишенбейм ошого адилеттүү болот дегендей.
Эмнеге?
Бул заказ болуп атат да. Азыркы бийлик айтып атпайбы, жабырлануучу тараптарга кайтыш болгон мына биздин жигиттердин революцияда катышкан жигиттердин ата энелерине, туугандарына, агаларына баарын айтып атпайбы? Биз мына кылмышкерлерди кармадык, таптык деп. Негизинде бир да снайпер кармалбаган. Бир да снайпер кармалбаган. Ошо Бишкекте да, Оштодо. Мен зампредседателя союз афганцев болом Кыргызстанда. Биздин батальон А кызматта болду июнь айында да, президенттин суроосу боюнча. Биз да айтабыз, что Оштодо мындай бир кандай опасный преступниктер элди аткандарды тапкан жок деп ойлойм. А биздин дело боюнча андай бир чын эле ким адамдарды аткан ошондо бирдей экспертиза жок. Адамды айта туруп айтпасак да.
Аха, Кайрат мырза, сизге чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт аягынан кетип калды. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу апрель окуясы боюнча соттолуп жаткан аскер кызматкерлеринин адвокаты Кайрат Зангинбаев маектешти. Мен сиздер менен туура 2 сааттан кийин эфирден жолугушам. Кезек азыр Прага студиясында.
Рахмат. Бишкек студиясынан кабарчыбыз Замира Кожобаева сиздер үчүн түз ободо маек өткөрдү. Күндүн башкы темалары. Бишкекте бүгүн июнь окуясы боюнча Евралык комиссия маалымат жыйынын өткөргөнү жатат. Бүгүн Бишкекте бүтүн Кыргызстандын жактоочулары митингке чогулат. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы ушул жумада жарыяланышы мүмкүн. Бишкектеги мурдагы өкмөт үйүнүн алдында өтүп жаткан мөөнөтсүз акция бүгүн да улантылат. Евралык окуялардан. Довилде бүгүн Франция, Германия жана Россия саммити ачылат. Ал-Каида Европада террордук иштерди даярдап жатканы тууралуу Сауд Арабстандын атайын кызматтары расмий Парижди марымдар кылганын Франциянын ички иштер министри ырастады. Алтылыктын Иран менен сүйлөшкөндөн башкаргасы жок деп билдирди Иран президенти Махмуд Ахмед Инажат. Карачида кара тополоңдо 25 киши набыт кетти, 10 адамдар жарадар болду. Иракта жаңы өкмөткө бардык негизги саясий күчтөр кириши керек деп билдирди Сирия менен Сауд Арабстандын лидерлери жекшемби күнү. Бельгияда темир жолчуларынын иш таштоо акциясы башталды. Танкы Таңкы азаттык уктуруусун улантат. Беларуска иш сапары менен келген Венесуэланын президенти бул өнөктөш өлкөнүн мунай менен такай камсыздап турууга сөз берди. Тараптардын макулдашуусу тууралуу Улан Алымкулуулу айтып берет.
Беларусту карамайга каркыларын айткан эски өнөктөшү мындай жаңы убадасын Минск менен Москванын ортосун кайрадан карамы чыгарылып, мамиле мурдагыдай болбой турган учурда берди. Алаканын начарлашы көбүнесе Беларустун энергия ресурстары жагынан Орусияга болгон көз карандылыгынан улам келип чыгууда. Минскидеги расмий сүйлөштүр учурунда президент Александр Лукашенко өнөгүүгө Чавеске кыйын кезеңде арка бел болуп жаткан үчүн ыраазычылыгын жашырган жок.
Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете.
Уга, мен сага силер биздин элге азыр коомой эмес учурда көргөзүп жаткан эбегейсиз жардамдар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиргим келет. Эсиңде болсо сен мага бир жолу бизге таяна аласыңар деп айткансың. Биз дагы эмне жасай алсак, эмнеге жөндөмдүү болсок, биздин деле колубуздан көп нерсе келет. Венесуэла элине ыраазычылык билдирүүгө даярбыз.
За то, что сделали вы для нас.
Уго Чавестин Минскидеги сапар учурунда кол коюлган келишимге ылайык, Венесуэла алдыдагы 3 жылда же 2011-2013 жылдары Беларуска 30 миллион тонна мунай сатат. Башкача айтканда жылына 10 миллион тоннадан сооданын акчалай көлөмү 19.4 миллиард доллар деп эсептелинүүдө. Эл алдында сүйлөгөндө сөз ылгабагандыгы менен таанымал Чавес Беларустун учурдагы энергетикалык проблемаларынан кабардар экендигин кошумчалап, өлкөнүн мунай тасалоочу ишканалары дагы 200 жылга карамайсыз калбай тургандыгына ишендирди. Чавестин айтымында анын өлкөсүнүн танкерлери карамайды Балтика же Кара деңиз аркылуу алып келип бере алат. Ары жагын Беларусь темир же авто жол аркылуу өзү тартып кетсе болот. Чавес Беларусьтун алдыдагы президенттик шайлоосуна токтолуп, анда Александр Лукашенконун жеңип чыгары азыртан эле анык экендигин белгиледи.
Victoria que vas a obtener como completamente seguro.
Сиз деп кабардагы шайлоодо жеңишке жетишесиз. Биз буга толук ишенишебиз. Бул жеңишти биз азыртан эле майрамдай алабыз. Анткени Беларусь биз буга чейин тааныган жол менен кетүүгө муктаж. Жүргүзгөн саясаты коңшу Кошмо Штаттардын кыжырданышын жаратып келе жаткан Венесуэла лидери адатта алаканы АКШ менен жакшы эмес өлкөлөр менен курууга басым жасайт. Океандан бери өтүшүндө ал бул ирет Иран менен Сирияда токтомокчу. Кызык жери Венесуэла президенти Минскке барар алдында Москвада сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Орусия менен Беларусьтун мамилесиндеги азыркы начарлоо президенттик шайлоонун алдына туш келип олтурат. Жакында орусиялык телеканалдар Александр Лукашенконун сындаган документалдуу фильмдерди көргөзгөн. Ал эми Орус президенти Медведев Лукашенкону антиорусиялык сөздөр үчүн айыптап, шайлоо өнөктүгүнүн баары Орусияга каршы сюжеттерге негизделип, ал тышкы душман катары сыпатталып жаткандыгын белгилеген. Александр Лукашенко болсо орус тараптын сынын союздук мамлекет куруу долбоору Москва үчүн пайдасыз болуп калганы менен түшүндүргөн эле. Беларусь мунайы жана газды ондогон жылдардан бери Орусиядан дүйнөлүк базардагы баадан арзан алып келген. Бирок өз муктаждыгынан артып калганын башка өлкөлөргө базар баасына сатканы Москванын кыжырын кайнаткандай. Орусия газ агымын быйыл июндан тарта кыйла кыскарткан. Москванын бул кадамы орус газын Беларусь аркылуу алган Европа өлкөлөрүндө тынчсыздануу жаратты. Мунайга экспорттук салык киргенден бери Беларусь Орусиядан карамай сатып алууну да азайтты. Бул өз кезегинде ички рынокто баанын көтөрүлүшүнө алып барды. Европадагы керектөөчүлөрдүн тынчсыздануусун басуу үчүн учурда Орусия Беларусь менен мунасат алуу аракетин да көрүүдө. Премьер министр Владимир Путин 3 күн мурда эле мамлекеттик Газпром компаниясын Беларусь менен 2015 жылга чейин эсептелген келишимге жетүүгө чакырды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бүгүн Москва шаардык думасы кезексиз жыйыны качан чакырыла турганын жарыялайт. Кезексиз жыйында Сергей Собянинди шаар башчылыгына дайындоо маселеси добушка коюлат. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев улантат.
Сергей Собянин саяси талдоочулар арасындагы кепти Владимир Путиндин табакташтары ичинен дагы ага эң чукул отурганы. Кезегинде Орусияга өкмөт башчы издегенде Собяниндин аты айтыла калып жүргөн. Ошондон кийин премьер-министр болуп Путин кызматка келгенден кийин өзүнүн аппаратына башчы кылып жана өзүнүн орун басары да кызматын берип Собянинди чакыртып алган. Анан эле 2007 жылы декабрде Дмитрий Медведевдин шайлоо өткөрүү штабын жетектеп калды. Мындайча айтканда тандемдин тигиниси менен да мунусу менен да жакындыгы бар талапкер. Жакында Мамдумага бийлик партиясы бирдиктүү Орусия ордагала башчылыкка 4 киши атаган. Алардын ичинен президент эми 15 октябрьде Собянинди көрсөттү. Москва шаардык думада 35 орундун 32 бирдиктүү Орусиядан шайланган депутаттар ээлешет. Ошондуктан кемил көрсөткөн талапкерди бекитүү сөзсүз болот. Шаардык дума төрагасы Владимир Платонов да ушул божомолду бышыктагансыды.
Эта кандидатура самая удачная, потому что вот у него такой опыт работы и в регионах, и федеральном центре.
Бардык талапкер ичинен бул талапкер, башкача айтканда Собянин эң жарактуусу, анын иш тажрыйбасы аймактарда жана федералдык борбордо жүргөн. Собяниндин жетекчилик ишкердиги Түмөн облусунун губернатору катары 2001-2005 жылдары иштеп турганда ооско алына баштаган. Дагы бир эсте калган жагы акимдик орунду Собянин шайлоодо ат салышуу болуп, ошондо 52.22% менен жеңип алган. Бирок андан кийин атка минерлерди Кремлдин аташы менен дайындоого кез келгендиктен шайлоолорго катышпай калган. Аналитчи Станислав Белковский айтымында Собянин менен Путин жакындыгы Питерде башталган.
Он давний деловой партнер Владимира Путина и Геннадия Тимченко. Еще в начале 90-х годов они занимались...
Ал мурдатан эле Владимир Путин менен Геннадий Химченконун ишкердик өнөктөшү 90-жылдар башында алар Ленинград облусунда карамай сатуу менен алек болушкан. Дайындалып аткан талапкердин эч болбо дегенде маскөөлүк болбошу ойдо келбеген жорук болду деп сынга алгандар көп. Алардын бири Яблоко партиясынын лидери Сергей Митрохин.
Не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве, жестко будет зависеть от решений федерального уровня.
Москвалык эмес, москвалыктар шайлап бийликке келген киши эмес. Кандай чечим кабылдабасын эми аны федералдык бийлик талабынан улам катуу кармачу жетекчи болот. Москвага башчы тандоо 28 сентябрда президент Медведевди сындай коемун деп кысматынан четтетилген Лужков айдалгандан улам болду. Муса Муратәлиев, Москва.
Сентябрдын соңунда Украинанын конституциялык соту 2004 жылдагы конституциялык реформаны мыйзамсыз деп таап, 1996 жылы кабыл алынган баш мыйзам кайра күчүнө кирген. Бул чечим батышта демократиялык багыттан тайган кадам катары алынды. Микрофондо Амрбек Азамулу.
Быйыл февральда Виктор Янукович Украинанын президенти болуп шайлангандан бери өлкөдө массалык маалымат каражаттарына кысым күчөп, коопсуздук кызматы активдеше баштаганы батышты кыжаалатка салууда. 30 сентябрда Украинанын конституциялык соту 2004 жылкы конституциялык реформаны мыйзамсыз деп таап, президент Януковичтин колунда узартты. 4 октябрьда Украина өкмөтү болсо жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Агылайык премьер-министрди президент өзү бекитет. Украинанын башкаруу системасындагы чукул бурулуш өлкөдөгү демократия үчүн осол жашаан экенин Азаттыктын Украин кызматына берген интервьюда АКШ-дагы Брукинг борборунун изилдөөчүсү Стивен Пайфер да белгиледи. Ошол эле учурда мурдакы элчи конституциялык реформа аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органын таразалап турганына көңүл бурду.
2004 жылы Украин Радасынын 400 ашуун депутаты конституцияны өзгөртүүнү колдоп, өлкө 5 жыл ошол өзгөрүүлөргө ылайык жашады. Эми келип, конституциялык сот биз жаңылышты кетирген экенбиз деп атпайбы? Бул Украин демократиясы үчүн жакшы эмес деп ойлойм. Ошол реформанын натыйжасында президент Ющенконун тушунда аткаруу бийлиги менен Рада ортосунда катуу тирешүүлөр болуп атты. Бул Рада менен президенттин ишмердүүлүгүн текшерип теңдеп турду. Азыр өкмөт да, президент да бул системаны унутта калтырып атат кейпи. Бул жагдай жана Украинадагы демократиянын багыты АКШ жана Европаны тынчсыздандырат деп ойлойм.
Деди Стивен Пайфер. Украин Радасында 450 депутат бар. Дагы бир белгилей кетчүн нерсе, жемсөөлүктүн сазынан чыга албай жүргөн Украинанын конституциялык соту дайыма бийликтин же тигил же бул саясий партиянын таасирин арттыруу үчүн колдонулуп келген. 2003 жылы конституциялык сот ошо кездеги президент Кучманын 3-чү мөөнөткө шайлоого катышуусуна жол ачып берген. Сот өз чечимин Конституция 1996 жылы же Кучма президент болгондон 2 жылдан кийин кабыл алынгандыктан анын биринчи мөөнөтү эсепке кирбейт деп негиздеген.
Украинадагы Конституциялык соттун чечими тууралуу Амирбек Азамулу айтып берди. Батыштагы басылмалар Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон кийинки саясий жагдайга коалициялык өкмөт түзүү аракеттерине байкоо салууда басма сөз баянын аким өзгөн сунуш кылат.
Лондондун Экономист журналы кийинки санында Кыргызстанда 10 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоолордун жыйынтыгына сереп салган көлөмдүү бир макала жарыялады. Мен Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул күнгө чейин көптөгөн шайлоолорго күбө болдум. Бирок Кыргызстандагы кийинки шайлоо натыйжасын алдын ала болжоп билүүгө болбой турган алгачкы шайлоо эле деген норвегиялык байкоочунун сөздөрүнө орун берилген макалада айрым партиялар шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык билдире баштаганы баяндалат. Биз алган 5000 добуштан ашык биздин туугандарыбыз бар эле деп Кыргызстан Союз элдери партиясынын Гүлмиза Сейталиеванын билдирген нааразычылыгы чагылдырылып макалада жердешчилик кеңири канат жайган жана мекемелери жеткилең өнүкпөгөн жумурятта президент, премьер-министр жана парламент кантип бери шаркак иштери белгисиз экени, парламентардык демократияга карай ташталган бул кадам мактоого татыктуу бир окуя болгон менен сал шашылыш ишке ашкандай көрүнгөнү далилделет. Financial Times гезити Кыргызстандагы саясий партиялар берилген добуштардын кайра саналуусуна макул болушту деп билдирет. Өлкөнү Борбор Азиянын алгачкы парламенттик демократиясына айландыра турган бул шайлоолор жумуриятын тарыхындагы бурулуш учур болуп калды, бирок берилген добуштардын туура саналбагандыгы тууралуу келип чыккан чыр-чатак реформалардын келечегин тобокелге салып, ийин айында кандуу окуялар орун алган түштүктө кырдаалды курчутуп жатат делинип макалада. Кыргызстанда базасы болгон Америка Кошмо Штаттары менен Россия окуяларга жакынтан байкоо салып жатышканы баяндалат. Daily Telegraph гезитинде чыккан бир макалада болсо, кийинки шайлоонун жеңүүчүсү партия конституцияны алмаштырууга ынтызар экени бышыкталып, буга Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин учурдагы башкы мыйзамда президент мамлекет башчысы катары аталат, бирок анын эч кандай күчү жок. Ал курчактай гана отурат, бул болбош керек деп айткан сөздөрүн мисал көрсөткөн. Шайлоодон 3-чү партия болуп чыккан жана боло билүүчү бир коалициялык өкмөткө катышуусу мүмкүн Арнамыз партиясы дагы конституциялык өзгөртүүлөрдү алып салууга даяр экени бышыкталып макалада 5% барьерди өткөн 5 партия берилген добуштарды кайра саноого макул болушканы тең бөлүшүлөт. Германиянын Der Spiegel аталган жумалыгында акыл бирсин түшү деген баш сөз менен жарыяланган көлөмдүү макалада Казак президентин Нурсултан Назарбаевдин öz ülkesinin geleceği turalı ambisiyalarına cana, anın yetekçiliği aslında Kazakistan'da işge aşırılıp çatkan dö proyektlerge sebep salıngan. Akim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Бишкекте саат 8:30 болуп баратат. Кейинки программабыздын кийинки бөлүгүн өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын негизги темаларын атай кетели. Довилде бүгүн Франция, Германия жана Россия саммити ачылат. Француз президенти Николя Саркозинин чакыруусу менен Нормандиядагы Довил шаарына бүгүн немис канцлери Ангела Меркель жана орус президенти Дмитрий Медведев келет. Эки күндүк жыйында тараптар Европадагы коопсуздук проблемалары, экономикалык өнөктөштүк жана башка маанилүү маселелер боюнча кеңири пикир алмашышат. Al-Qaida Европада террордук иштерди даярдап жатат. Бул тууралуу Сауд Арабстандын атайын кызматтары расмий Парижде маалымдар кылганын Франциянын ички иштер министри Брис Ортефор астады. Маалыматта Al-Qaida Араб жарым аралында активдүү аракеттер өткөнү жатканы, бул коркунуч Европалык өлкөлөргө да өзгөчө Францияга жайылтала турганы айтылат. Бир нече апта мурда Европанын бир катар өлкөлөрүндө террордук коркунучтун деңгээли жогорулатылган болчу. Буга Al-Qaida'nın Ооганыстан жана Пакистанда жайгашкан бөлүктөрү Европада террордук иштерди жасаганы жатканы тууралуу кабар себепчи болгон. Карачида кечээ кара тополоңдо 25 киши набыт кетти, ондогон адамдар жарадар болду. Акыркы бир сутканын ичинде эле ар түрдүү саясий партиялар менен улуттук тайпалар ортосунда бир нече ирет кагылыштар тутанды. Жекшембе күнү шаарда аймактагы парламентке кошумча шайлоо өткөрүлгөн эле. Быйыл августта да Карачидеги эң таасирдүү партиядан шайланган депутат киши колдуу болуп шаарда тополоң чыккан жана кара кагылышта 100 ашуун киши мерт болгон. Карачи Пакистандагы өнөр жайлуу эң ири шаар. Иракта жаңы өкмөткө бардык негизги саясий күчтөр кириши керек. Ушундай өкмөт гана бул өлкөдө улуттук биримдикти камсыз кыла алат. Сирия менен Сауд Арабстандын лидерлери жекшембе күнү Эр-Риаддагы жолугушууда ушундай орток пикирин айтышты. Сауд падышасы Абдалла менен Сириянын президенти Башар Асад Ливандагы жана Ирактагы кырдаалды талкуулашты. Иракта быйыл мартта өткөн парламенттик шайлоодон бери саясий лидерлер жаңы өкмөт тууралуу мунаса табалбай жатышат. Кыргызстанда бүгүн июн окуясы боюнча эл аралык комиссия маалымат жыйынын өткөрөт. Комиссиянын төрагасы Кимма Кулинен комиссиянын иши тууралуу маалымат берет деп айтылууда. Бул комиссия Скандинавия өлкөлөрүнүн демилгеси менен түзүлүп, сентябрда ишке киришери айтылган. Бүгүн Бишкекте бүтүн Кыргызстандын жактоочулары митингке чогулат. Алар борбордук шайлоо комиссиясынан партиянын 5% чектен өткөнүн тастыктап берүүнү талап кылышмакчы. Ушундай эле талап менен бүгүн Оштодо бүтүн Кыргызстандын тарапкерлери пикетке чыкканы жатышат. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар. Азаттык ободо. Он экинчи октябрда Бишкек райондор ортолук экономикалык соту ушул жылдын 16-августундагы чечимин жокко чыгарып Азия Универсал банкын кудуретсиз деп табуу, ошондой эле Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын мурдагы акционерлеринин өтүнүчүн четке каккан чечимин чыгарды. Убактылуу өкмөттүн Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндөгү токтому чыккандан кийин өлкөдөгү эң ири банкты экиге бөлүү аракети жүрүүдө деп билдирет Бишкектен Бекташ Шамшиев.
Азия Универсал банкын улутташтыруу жөнүндөгү өкмөт токтому чыккандан кийин Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын мурдагы акционерлеринин үлүшүн бөлүп берүү маселеси кайрадан талашка түшүп, ушу кезге чейин так чечилбей келатат. Азия Универсал банкын улутташтыруу демилгесин көтөрүп чыккан убактылуу өкмөт мүчөсү вице премьер министр Азимбек Бекназаров маселенин бир жаңсыл чечилбей жатышынын тамыры тереңде экенин белгилеп, ири каржылык мекемени колдон чыгаруунун болгону айламалы ушу тапта деле жасалып жатканын маалымдайт.
Мурда Промстройбанк, Кыргыз Кредит банк, Банк ушулардын эсебинен алыпты түптөндүрсө эми булардын ою боюнча азыр кайрадан мамлекет көткөрдүк да биз. Мамлекеттен кайрадан бөлүп жаруу маселеси менен эле мурдагыдай эле саясат кылып кайрадан бир банк ошол эле түгел ошол адамдарга бара турган дагы бир банк кылалы деген саясатты улантышып атат. Ошолордун заказы менен биздин улуттук банкта отургандар.
Азия Универсал банкынын уштаптагы утурумдук жетекчиси Гүлзара Өмүрзакова каржылык мекеме мамлекет карамагына өткөнүн уштапта консервация режиминде иштеп жатканын ырастады. Алима анын эсебинен Кыргыз өнөр жай курулуш банкынын мурдагы акционерлердин үлүшүн бөлүп берүү маселеси сот тарабынан четке кагылып, ушул тапта банкты экиге бөлүү аракети көрүлүүдө.
Эки банк деген себебибиз сапаттуу активдери жана сапаттуу милдеттемелери бүгүнкү күндө жаңы мамлекеттик банкка бөлүнүп берилет. Активдерден башка милдеттемелердин арасында соцфонддун дагы башка мамлекеттик мекемелердин акчалары милдеттемелеринде көп да. Ошол себептен ушул сапаттуу актив менен сапаттуу милдеттемелери бул жаңы мамлекеттик банкка өтүүгө тийиш. Начар актив менен начар милдеттемелер булар Азия Универсал банкта эле калышы керек. Булар баягы банкротствого алып келүүгө туура келет.
Дейт Гүлзара Өмүрзакова. Улуттук банктын төрагы орун басары Сөрүкулу Абдуалтегин апрель окуяларынан кийин республикадагы системалуу каржылык мекеме катарына кирген Азия Универсал банкын сактап калуунун аргасы катары ага 3 миллиард сомдук кыска мөөнөттөгү кредит берүү демилгеси көтөрүлгөнүн ырастап, буга чейин бир топ аракеттер жасалганын мындан бир ай илгериде билдирген.
Ойлонулган нерселер ишке ашкан жок. Азыр биз соттун чечими менен кайра консервацияны киргиздик. Болбосо биз деген сотко кайрылган элек. Атайын администрирлөө процессин баштап банкроттукту баштап ошонун негизинде реструктуризация жүргүзөлү дегенбиз. Реструктуризациянын негизинде жакшы банк, жаман банк түзүлөт, жакшы банкта өкмөт жардам бермек, ошол банкты биз дагы колдонобуз.
Бирок да Азия Универсал банкына мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүп кыска мөөнөт карыз акча берүү маселеси Кыргызстанга болгон экономикалык кыйынчылык шартында чечилбей, эми банкты экиге бөлүү аракети көрүлүүдө. Ал эми Кыргыз өнөр жай курулуш банкынын мурдагы акционерлеринин үлүшүн бөлүп берүү жөнүндөгү сот чечими убактылуу өкмөттүн улутташтыруу жөнүндөгү токтом алдында четке чыгып кала берди. Мурдагы акционерлердин атын атагысы келбеген өкүлү бул иш убактылуу өкмөттүн таасирдүү мүчөлөрүнүн кийлигишүүсү менен жасалганын ырастайт.
Бул маселени башка адамдар менден башка прямой баягы кураторлук кылган өкмөт мүчөлөрү сөйлегендиктен биз ошолордун көбүрөөк мээсине макул болгонбуз баягы пикирине. Тоскоол болуп аткандар бул тарапта абдан көп.
Дейт Азимбек Бекназаров. Мамлекет ээлигине өткөрүлгөн банкты экиге бөлүп, анын бирөөн банкротко багыттап, экинчисин баштагы калыбында калтырууга жалаң убактылуу өкмөт эмес, ушул тапта чет жерде жүрүп деле оңор эмес акчаларды айланткан таасирдүү күчтөр кызыктар экени маалымдалууда. Азия Универсал банктын мурдагы кочоюну Михаил Наделдин дүйнө мүлкүн коргоп, сотко кайрыла тургандыгын жарыя кылган жайы барда азырынча андай шек шубада билине элек. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы мурдагы бийлик башчыларына тиешелүү делген акчалардын чыгарылып кетишине жол берген кызмат адамдарына каршы кылмыш ишин козгоду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Атажурт партиясынын жетекчиси Камшыбек Ташиев өзүнүн партиялашы Мыктыбек Абдылдаев Москвада орус бийлигинин өкүлдөрү менен жолугушуп, коалициялык өкмөт түзүү маселесин маселеттешти деген маалыматты четке какты. Мындан тышкары парламентке өткөн бардык саясий күчтөр менен өнөктөшүп, кеңири коалицияга түзүүгө ата журтчулар ынтызар экендигин ырастады. Ата журттун лидерин кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тартты.
Камчыбек мырза, айтсаңыз, айрым маалыматтарда ашык күмүрдө ата журттун лидерлеринин бири Мыктыбек Абдылдаев, Феликс Кулов, Өмүрбек Бабанов үчөө тең Москвага чогуу барып, Орусиянын саясий күчтөрү менен сүйлөшкөндүгү айтылууда. Мунун канчалык чындыгы бар?
Эми башка партиялар жөнүндө айта албайм, бирок биздин партиянын чечиле турган чечимдери бардыгы эч кандай сырткы күчтөр менен байланышы жок, мамлекеттин ичинде кабыл алынат. Муну мен ушул партиянын бирден бир жетекчилеринин бири катары айтып коеюн.
Партиялашыңыздын ал жака сапары саясий кеңеш мүчөлөрү менен макулдашылды беле?
Жок.
Мыктыбек Абдылдаев Кыргызстанда кайтканда жолугуштуңуздарбы? Москвада жалпы жондон кандай маселелер талкууланыптыр? Ага Орусия бийлиги тарабынан кимдер катышкандыгы жана кандай позицияны карманып жатышкандыгы белгилүү болгондур?
Жок, биз ал киши менен жолуккан жокпуз биринчиден. Экинчиден ал кишинин берген маалыматына жараша ал өзүнүн жеке сапары менен гана барып келди. Эч кандай партиянын жумуштары менен барган жок ал жак.
Камчыбек мырза, сиз Бишкек пресс клубунда курган мээгиңизде башка мамлекет кеңештерге каттап, өздөрүнүн аракеттерин ошолор менен макулдашкандарды колдобоймун деген ойду айттыңыз. Эмне үчүн?
Мен дагы бир жолу айтайын. Мен мамлекетимдин тагдырын, элибиздин тагдырын только мамлекет ишибизде гана саясий багыттагы бардык жетекчилер, оңчулдар, солчулдар, саясий элиталар өзүбүз сүйлөшүп, өзүбүз чечишибиз керек. Эгерде биз өзүбүздүн тагдырыбызды башка жака таянып билдире бере турган болсок, анда эч качан жакшылык алып келбейт. Эми эгемендүүлүктөн ажырап калбайбыз деңчи бул. Андай бирөө менен сүйлөшсө эле эгемендикти ажырап кала бербейбиз. Бирок баары бир биз өзүбүзчө саясат жүргүзгөндү, өзүбүздүн элибиздин тагдырын чечкенди өзүбүз үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздүн маданиятыбыз, саясий маданиятыбыз үчүн үйрөтүш керек. Анан биз кичине эле элдин дешен добушун алып алып эле көрүнгөн жака чутка барып, көрүнгөндөр менен сүйлөшүп, соодалашып, же болбосо кандайдыр бир саясий, экономикалык, финансылык маселелер соодалаша берсек, акыры түбү келип мына көрдүңүздөр кандай жаман нерселер капталып атабыз. Ошондо мен айтаар элем, кимдир бирөөгө биз керек болсок, алар келип биз менен ушул жерде сүйлөшсүн. Бирок биз ал жака барып жалдыра башыбыз керек.
Капчыак мырза, канеткен күндө да жакынкы күндөрдө коалициялык өкмөт куралат да. Ата журту кайсы партиялар менен өнөктөш болууну эп көрүүдө?
Мен дагы бир жолу ушу ата журт партиясынын бирден бир жетекчилеринин бири катары айтып коеюн. Ар бир партия менен ошол өткөн беш партиянын кайсынысы менен болсо дагы өнөктөш болуп коалиция кулуп барганга даярбыз. Себеби мамлекетибизде азыр тынчшылык керек, элибиздин тубагын бириктиришибиз керек. Биз саясат деп эле саясий кресло деп отуруп элибизди экиге үчкө бөлүп моонтип ызычуу болуп атабыз. Биз ушуну токтотушубуз керек. Бизге бүгүнкү күндө кайсы бир креслонун, кайсы бир мамлекеттик чоң кызматтын мааниси жок. Эң башкы маани, мен үчүн эң башкы маани бул мамлекетибиздин тынччылыгы, ынтымактыгы, элибиздин биримдиги. Ошондо гана мамлекетибиз утуп чыгат. Анан кайсы бир мамлекеттик чиновникти чоң бир даражалуу креслого отургузсак эле элибиз утуп чыкпайт. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн мен айтаар элем, ким менен болсо дагы, кайсыл партия менен болсо дагы, кайсыл партия жетекчиси менен болсо дагы элибиздин ынтымактыгы үчүн мен сүйлөшкөнгө даярмын.
Капчыак мырза, жана сиз айтпадыңызбы сөзүңүздүн арасында кайсы партия болсун сүйлөшүүгө даярбыз деп? Мисалы үчүн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына алдын ала жыйынтыгына караганда азыраак добуш алып калган айрым бийликчил партиялар менен ымыла түзүү ниетиңиздер барбы?
Мен дагы бир жолу айтайын, биз баардыгы менен сүйлөшүүгө даярбыз. Мен жеке мына Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүүгө даярмын, Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүүгө даярмын, Феликс Кулов менен, Өмүрбек Бабанов менен. Бизге эч кандай айырмасы жок. Булардын баардыгы биздин каршылаштарыбыз же биздин душмандарыбыз эмес. Булар биздин өнөктөштөрүбүз, булар биздин мамлекетибиздин чоң чоң эл ишенген атуулдары. Ошондуктан эч качан аларды үйүн көрбөшүбүз керек, бирөөсүн да үйүн көрбөшүбүз керек. Аларды үйүн көргөн сайын биз өзүбүзгө көп душман ашырабыз, ал туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан мен айтаар элем, мамлекетибизде ошол жеңип чыккан беш партиянын жетекчиси баардыгы эл ишенген биздин мыкты мыкты кыргызмын деген атуулдарыбыз.
Айтсаңыз, Өмүрбек Бабанов маалымат жыйынында экс президент Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын Кыргызстанга кайтарууну ниет кылган саясий күчтөргө кошулбай тургандыгын жарыя кылды. Бул жерде сиздер жөнүндө кеп болуп жаткан жери жокпу?
Эгерде кайсы бир саясий жетекчи кыска гана ойлой турган болсо, кыска өзүнүн жеке гана амбициясын ойлой турган болсо, ошондой заявление кылышы мүмкүн. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, биз эч качан Курманбек Салиевди мамлекетке алып келебиз деп айткан эмеспиз. Эгерде Курманбек Салиевди же анын жакындарын мамлекетке алып келе турган болсок, бир гана себеп менен алып келебиз: аларды жоопко тартуу маселеси боюнча. Башка нерсе каралышы мүмкүн эмес. Биз бул нерсени 100 жолу айттык, ачык. Дагы 100 жолу болсо 100 жолу айтабыз. Элибиздин оюн, тилегин, бизге берген ишеничин мамлекетти канга айланткан адамдарга алмаштырбайбыз.
Ал эми бүтүн Кыргызстандын тагдырына кандай карап атасыздар? Жанагы тизмеге илинбей калганына?
Баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Биз бүтүн Кыргызстанды, мен жеке өзүм колдоймун, бирок колдоонун баары же болбосо бүтүн Кыргызстандын жасаган аракетинин баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Жанагынтип тартипсиздик же болбосо кандайдыр бир жаңжал дегендерди ташташ керек дагы мыйзамдын чегинде сот менен эсептешүүлөр менен караш керек. Эгерде ошолордун негизи жеңип чыккан болсо, мен аларды колдоймун.
Коомчулуктун бир катар катмары чочулагандай, көпчүлүктү түзгөн партиялар бара-бара парламенттик системадан кайтып өлкөгө президенттик башкарууну кийрүүнү жактап чыкпайсыздарбы кийин?
Азыркы күндө эч кандай бир бүгүн эртең бир нерсе жасай коебуз деген андай ой жок. Эгерде биз кандайдыр бир коалиция түзсөк, коалициянын ичинде ушул суроолордун баары чечилет. Бул эле суроолор эмес, тагдыр чечүүчү көп суроолор бар мамлекетте. Ошолордун баардыгы только сүйлөшүүлөрдүн артында и элибиздин каалоосунун негизинде, элибиз каалайбы, каалабайбы, ошолордун негизинде гана чечилет. кайсы бир партиялык лидердин каалоосу менен, кайсы бир партиялык функционердин же болбосо бир ууч адамдардын каалоосу менен эч нерсе чечилбейт.
Камчыбек мырза, айрым оппозициячыл лидерлер убада кылып жүргөндөй, жаңы жогорку кеңеште өлкөнү кризиске кептеп, карызга батыргандыгы үчүн кулатылган президенттер Аскар Акаевдин жана Курманбек Бакиевдин ишине саясий баа бычылып, аларды жазага тартуу маселеси каралышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Сөзсүз түрдө, себеби дегенде биз мына бүгүнкү күнгө чейин апрель окуясынан бери 7 ай өттү. Биздин 87 чырактай болгон патриот уул кыздарыбыз ок кобушту. Мына ошол уулдарыбыздын элеси үчүн, ошолордун жасаган иши үчүн биз сөзсүз түрдө ошол адамдар эмне үчүн ок кушту? Алардын себепчилери ким? Жана аларга кимди биз кандай күнөгө тартышыбыз керек? Мына ошого саясий бааны биз сөзсүз беришибиз керек. Ошондуктан элибиз бизди шайлап отурат. Аны биз жанагы кайсы бир партиянын же кайсы бир топ ууч саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн эмес, бүт элибизге анык нерсен айтышыбыз керек. Сөзсүз түрдө ошол жерде катышы бар бардык адамдардын саясий ишмерлердин жумуштары талданып чыгыш керек. Себеби кимдир бирөө атты, кимдир бирөө элди алып келди, кимдир бирөө ошол алынып атылган элди карабай кетти. Ошонун бардыгын биз бир сыйра талдап чыгышыбыз керек. Ансыз дагы мына июнь окуяларындагы түштүктөгү болгон окуяларды дагы тегиз талдап чыгышыбыз керек. Себеби азыр ар түрдүү документтер келип биздин колубузга түшүп атат. Биз бул маселени парламентте сөзсүз көтөрөбүз.
Ал кандай документтер?
Эми ал десең азыр айтыш кыйын, бирок ошол документтердин бардыгын парламентке алып чыгабыз. Алардын тактыгын, алардын тууралыгын же туура эместигин ошол жерде мен ойлоймун бардык партиялардын катышуусунда парламенттик комиссия түзүп талдап карап чыгышыбыз керек да. Кандайдыр бир адамдарды күнөөлөөрдүн алдында сөзсүз биз далилдерге таянышыбыз керек.
Демек сиз белгилегендей парламенттин жакынкы сессиясында 7-апрелден кийин орнотулган убактылуу өкмөттүн дагы элдин мамлекет тагдыры үчүн жоопкерчилиги көтөрүлүш ыктымалбы?
Эгерде алар парламенттик комиссиянын жүргүзгөн ишинин негизинде кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилиги карала турган маселе көтөрүлсө, сөзсүз каралат. Ар бир адам өзүнүн кылган жумушуна жооп бериш керек, тем более мамлекеттик деңгээлде.
Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин суроолоруна жооп берди. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары бүгүн Бишкекте июнь окуясы боюнча эдаралык комиссия маалымат жыйынын өткөргөнү жатат. Бишкекте ошондой эле бүтүн Кыргызстандын жактоочулары митингге чогулат. Өкмөт үйүнүн алдында өтүп жаткан мөөнөтсүз акцияда уланат. Апрель окуясы боюнча айыпталып жаткандардын соту 25 октябрда башталат. Бүгүн Довилде Франция, Германия жана Россия саммити ачылат. Ал-Каида Европада террордук иштерди пландап жатканын, Сауд Арабстандын атайын кызматтары кабарлаганын Франциянын ички иштер министри ырастады. Алтылыктын Иран менен сүйлөшкөндөн башка аргасы жок деп билдирди Иран президенти. Карачида кара тополоңдо 25 киши набыт кетти. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Тажикстанда жаңы төрөлгөн наристелерге исламга байланыштуу ат коюу кеңири жайылып баратат. Атүгүл эри жеткен азаматтардын ата энеси азан чакырып берген ысымдарын өзгөрткөн учурлар да бар. Байкоочулар бул көрүнүштү экс советтик республикада исламдын таасири өсүп баратканы менен түшүндүрүшөт. Амирбек Азамулунун баяндамасы.
Үстүбүздөгү жылдын башында 19 жаштагы дүйшөмбүлүк студент Шохрух ата энеси азан чакыртып койгон Нукура тажикче атын өзгөрттү жана пайгамбардын ысмын алып дос жолдоштору үчүн Мухаммед болуп калды. Мурдагы Шохрук ысмын өзгөртүү себебин кыямат кайымда ар бир адам өз ысым менен чакырылат, ошондуктан мен Мухаммед болууну кааладым деп түшүндүрөт. Шохрук кейпи мурдагы атын өзгөртүп исламча жаңы ысым көткөндөр айрыкча өспүрүм курактагы тажик жаштар арасында соңку кезде көбөйүүдө. Жаңы төрөлгөн балдарга да Мухаммеддин башка Юсуф, Абдулло, Абубакыр деген белгилүү ислам инсандарынын аты көп берилип жатканы байкалат. Дүйшөмбүнүн Шахмансур райондук граждандык нике бөлүмүнүн башчысы Зебо Бобожанова кыздарга күйөөнүн эси Ойша, Асия, өзгөчө көп, Шумая деп араб ысымдарынын тажикче аталышында ат берилип жатканын айтат. Айша Мухаммед пайгамбардын аялынын аты болсо, Асия Куранындагы ак сөөк аял. Шумая шиит өлгөн биринчи мусулман. Берегиде ат берүүнү талдоочулар исламдын Тажикстанда өсүп бараткан таасири менен түшүндүрүшөт. 5 жыл илгери тажикстандык ата энелер кыздарына гугуш,
Анохито, Индра деп Иран жана Индиялык кысымдарды бергенди жакшы көрүшчү. Тажикстан түштүгүндөгү Кулап шаардык мечитинин имамы Мирзо Ажи Иброновтун айтышынча, молдолор адамдарга Алла сүйгөн ысымдарды тандоого жардам көрсөтүшөт.
Мен Алла Таалам Абдулла Абдурахман деген ысымдарды жакшы көргөнүн билем. Ажы алпысынан Абыт деген сөзгө Алланын ысымдарын билдирген Алла сөзү жалгашат. Мисалы Абдул Хахор, Абдул Манон, Абдурахим. Биз адамдарга хадис боюнча Алла ушул ысымдарды сүйгөнүн айтабыз.
Деди Кулап шаарынын имамы. 1980-90 жылдары Тажикстанда 10-чу кылымда өткөн перс акыны Абулкасым Фирдоусунун Шахнаме дастаны өтө популярдуу болгон. Ошол кезде эсепсиз кыздарга Шахнамедеги перс каникелеринде Тахмина, Гурдофарит, Судоба деп азан чакырылып ат берилсе, балдарга көбүнчө зороастризмге чейинки Фаридун, Жамшит, Бежан деген аттар коюлган. Тажикстандагыдай эле исламча ат берүү көрүнүшү акыркы 15 жылдагы Кыргызстанга да таандык экенин таанымал динаятчы Абдышкур Ажы Нарматов өз үй бүлөсүнүн мисалында айтып берди.
Бизде да өтө көп ошондой ысымдар коюлуп атат. Мисалы менин өзүм эле кыздарыма жана сиз айтып кеткендей Сумайя деген кызым бар, Ясмин деген кызым бар. Ясминда бейиштеги бир өтө жыпаржыттуу гүлдүн аты. Сумайя деген сиз айткандай исламда эң биринчи ислам үчүн шахид болуп кеткен эненин аты. Андан кийин акырында төрөлгөн эгиз кыздарым мурда бизде Фатима Захра деп койгон, Фатма Зура деп койду эле. Азыркы менин акыркы кыздарым Фатиха, Курандын атында баягы Фатиха сүрөсү, экинчиси Латифа, ошого уюгаш болгон. Балдарым болсо Имран, Имран деген сөз мисалы Мариям атанын, Мариям энебиздин атасынын аты. Андан кийин бир уулум аты Мухаммад.
Бишкектеги Ислам университетинин ректору Абдышкур Ажы мусулман мамлекеттеринде Мухаммед, Ахмад деген ысымдар аябай көп кездешерин белгилей кетти.
Мусулман мамлекеттерге барган кезде ар бир үчүнчүсү же Мухаммад же Ахмад ушундай эмелер. Ошол эле кезде башка пайгамбарлардын ысымдары Муса, Иса ушундай.
Деди Абдышкур Ажы Нарматов. Адистер ар бир доордун өзгөчөлүгү адамдардын ысмынан чагылып турганын айтышат. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Кыргызстанда уул балдарды көп учурда Жеңиш, Жеңишбек деп аташкан. Грузин акыны Шото Руставелинин Жолборт терси жамынган баатыр поэмасы кыргызча которулгандан кийин кыздар арасында Нестан ысымы, балдар арасында Рустиван, Тарьел ысымдары пайда болгон. Индира Ганди 1966 жылы Индиянын премьер-министри болуп калгандан кийин кыргыз кыздар арасында Индиралар көбөйгөн. 70 миллион калктуу Иранда адамдардын атына карай алардын ата-энелеринин саясий көз карашын жана өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Бул жөнүндө ирандык журналист Мурат Вайсибиаме мындай дейт.
After Iranian Revolution
1979 жылкы ислам инкылабынан кийин Иранда балдарга Рухолла деген ат көп коюлду. Рухолла инкылаптын уюштуруучусу жана ислам республикасынын түптөөчүсү Хомейни мырзанын аты. Ал жылдары ошондой эле исламдагы көрүнүктүү халифтер Али, Омор жана башкалардын ысымдары өтө популярдуу болуп кетти. Бул ысымдар Саудия жарым аралынан башат алат. Азыр өлкөдө өкмөт менен оппозиция арасында чоң ажырым пайда болду. Ошондуктан бийлик адамдары арасында балдарга негизинен Мухаммед, Мехди, Ибрагим жана ушул сыяктуу аттар көп берилет. Улутчулардын ичинде болсо эзелки салттуу аттарга кайрылуу өтө күчтүү. Алар балдарын көбүн эсе исламга чейинки перс дөөлөтүнүн падышалары Дарий, Кир, Кошияр жана башкалардын аттарын бергенди жакшы көрүшөт.
For example, Дариуш, Курош, or Сирус, or Хашаяр.
Деди ирандык журналист Вайсибияме. Айтмакчы кыргызстандыктар уулдарынын аттарын президент Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевтин, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевтин урматына чоң шаарда ана менен койгон учурлар болгон. Ошондой эле Кыргызстанда Исхак Разаковту эскерип коюлган аттар да кездешет.
Амырбек Азам уулу ат коюу расмысына токтолду. Маданий темадан учурда Кыргызстандын эл артисти айтылуу сирк чебери Манат Эшимбековдун жетекчилиги астында кыргыз сирк өнөрпоздорунун тобу Германиянын шаарларында өз өнөрүн көрсөтүп жүрүшөт. Жакында кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротегин Майныш шаарында Манат Эшимбеков менен жолугуп маектешкен эле маектин биринчи бөлүгү буга чейинки уктурууларыбызда ободон кеткен. Бүгүн ошол маектин соңку бөлүгүн сунуш кылабыз.
Урматтуу Манат Эшимбеков уулу мырза, эми маегибизди башка дагы бир үмүткө бурсак, сиздердин жамаат өзүнүн дилгерлиги, эмгекчилдиги менен алынып, өтө оригиналдуу программалар менен көзгө көрүндү да. Бир эле суроо: адатта кыргыздардын көпчүлүгүн жалкоо деп коюшат, сиздер мээнеткечтигиңиздер менен жеттиңиздерби же кескестер деле жалкоолук кылып койгон үшүрүңүз барбы?
Жок, мээнеткечтилик жок. Бул жерде эч ким, мисалы жалкоо болсоң бул жерден калып каласың сразу. Өзүмдү ойлобойм, мен какой-то гениальный болом. Мисалы чуркоого старт бергенде кетишиң керек, ошондо калбай, ошону калбайын деп чуркашың керек, ошентип финишке чейин калбайын деп чуркап барышың керек. Ортосунда ойлонуп кетип, жок, акча өлгөрүп бир круктан калып калып экинчи чуркап кетейин дегенде, мындай ушундайларды ойлосоң это не проходит Европада.
Жакшы,
ошентип анан экинчи, мына кыргыздын циркин өстүрүш үчүн бирге профессионал келиш керек, мисалы директор. Профессиональный мындай жакшы циркти сүйгөн киши келиш керек да. Булар ойлоп атышат, мисалы акчасы бар болсо кылат деп. Да, он приходит цирк только обрабатывать это все. Цирктен акча алыш керек. Мисалы канча 100 000 бердиңби, кайра 200 000 алыш керек.
Демек 100 000 кайсы бирөөгө пара кылып берип, анан 200 000 алыш керек дегенди айтып атасыз.
Да. Берден наоборот болуш керек да азыр. Азыр өкмөттөн жардам алып, могу өспүрүмдүктөрдү мына өсүптүрүп, мына Кытай циркине окшош, анан дүйнө жүзүнө ошону барып сатыш керек.
Жакшы, сиздин күнүңүз кантип башталат?
Саат 9:00 биздики репетициябыз башталат. Жана машыкпаганга. Бизде 2 номер бар. Дүйнө жүзүндө 2 номер кошулган жок да. Мисалы, биз каната хост деп иштейбиз, анан жигит экен иштейбиз.
Демек, асылган арканын үстүнөн да басып, анан ат өнөрүн да көрсөтүп, экөөн айкалыштырып турбайсыздарбы?
Ооба, ошондой дүйнөдө мындай номер жок, чтоб жигит экен иштегендер каната хост болуп, же болбосо каната хост жигит экен иштеген мындай.
Эми ал машыгы саат 9:00, бирок эрте барып туруп, багы жылкыларды да караш керек. Ушул сыяктуу дагы түйшүктөрү барбы же аларды сиздер үчүн башка бирөө эле жасайт?
Жок, ушу өсүптүн балдарыбыз, өсүптүн ар бирөөсү өзүбүзгө закреплен аттарыбыз бар. Ар бирөөсү өсүптү дежурство койгонбуз. Бирдин артынан ким дежурный болот. Өзүбүз ушу машинелерибизди айдайбыз, өзүбүз сварка кылабыз, өзүбүз жана костюмдарыбызды тигебиз, кээ бир айрылып, кээ бир жерден заказ кылабыз, кээ бирлерин аттарыбызды өзүбүз сатып алабыз. Ушундай окуяттын баары ушул өзүбүз кылабыз.
Жакшы.
Өзүбүз режиссер, өзүбүз артист, өзүбүз спонсор, өзүбүз бүт ошо өзүбүздүн ичинен чыгат.
Атты тай кезинде аласыздар, э?
Жок. 3-4-5 жашында алабыз, сатып алабыз да ошо. Потому что биз кичинекенден алып аны чоңотконго чейин убакыт керек. Аны кормить керек, ким кормить этот аны кармаш керек сай жер. Биз алабыз. Сразу начинем репетиция кылып үйрөтүп баштайбыз.
Болжол менен бир жакшы машыктырылган, өзүңүздөр таптаган ат канча жыл сиздерге иштеп берет?
Асты азыр мынакей ушу Кыргызстандан алып кеткен ат азыр 24 жашта деп балдар айтат, а документ боюнча 22 болуп атат. Баягы биз сатып алган документ жок ат болчу да. Анан биз болжолдоп баягы документ кылганбыз. Ошо 3 ат бар азыр Кыргызстандан. 10 ат менен келгенбиз. Ошо 99 жылы азыр ошо 10 аттан 3 ат калды.
Кээ бирлери акал теке аттарына машыгаткан, кээлери үчүн ушу кыргыз аттары, сиздер ушундай ылайсыздарбы?
Мисалы акал текенин аттары мына это советтер союз болуп жана стационардын циркте акал текенди кармасы болот жеңил. А момундай разъездной мо азыр биз Европада иштеп аткан акал текенди тыжыла карманы. Биз көбүнчө ушу кыргыз аттары анан
чыдамдуураак болот экен да.
Русский рысак деп коет, ошону алабыз. Донской породан ошону алабыз. Ушундай да. Анан кийин ошо аттардын көбү кетип, азыр Францияны сатып алдык, Болгарияны сатып алдык, Израилден сатып алдык, Италияны сатып алдык, алмаштырдык, Англиядан алмаштырдык, Ирландиядан алмаштырдык, Испаниядан алмаштырдык. Ар кандай алмаштырып, ошо болбогонду кайра кетиребиз, башка алабыз ушундай жумушта.
Анда бээринде барында байкайсыздар да, жөн эле
ишидей да аттарда эле. Бирөө жакшы иштейт, бирөөлөр бар жалкоо, бирөөлөр бар чуркагысы келбейт. Ар кандай да ошондой да алабыз, анан болбосо кайра же сатабыз же алмаштырабыз шуну.
Бир күндө милдеттүү түрдө ушунча чакырымдай алар басып туруш керек деген сыяктуу бир өзүнчө калып барбы силерде?
Азыр Европада аябы кыйын болбодубу жаныбарлар менен иштеси? Машинеси ичинен да жакшы болуш керек. Астында резинасы болуш керек, жанагы отсектери болуш керек, суу ичип туруш керек, чөйүн асып коюш керек, свети болуш керек, терезеси артында болуш керек, астында болуш керек,
желдеттирүш керек экен автоматтык.
Бүт кишиге кишиге эмне керек ошонун баары ичинде болуш керек. Ошого бар болсо ошо менен жүрө аласың. Иштей аласың. А ишинде ошондой жок болсо, значит сен токтотосуң азыр. Анан келгенде мына бастырып туруш керек. Менин айтарым ушу мисалы
ошо негизги сөзүңүздө
турма турмушта любой киши бирдеме деңгээлге жеткенде ушу унутпаш керек да бир нерсени. Биринчи Кудайды унутпаш керек. Экинчи эне атаны унутпаш керек. Үчүнчү ушу баары көөр айтат, азыркылардын баары айтат, мугалим мугалим деп. Мугалимден өтөрү жок. Анан циркти мынабу аттарды баштаганда мен жигит окуган ушу кыргыздардан баштаган жокмун, ошо ассистенттерден баштадым. А кыргыздардан баштаган 72-нчи жылы акробаттарда болуп Александр Харламович деген болчу, Полифронов, ошо киши москвалык, ошо алып циркке ошо акробат болуп баштадым. Анан 75-нчи жылы армияга бардым, 77-нчи жылы армиядан келдим. Ошо армиядан келгенде кыргыздарда орун жок деп жигитовко алып угашкан. Анан мен ошо эмеге кетип калам ассистенттерге. Ассистенттер алып ошо ассистенттерден жигитовкону ошо жактан үйрөндүм.
Түндүк Кавказда болгон турасың.
Ошо жерде 6 жыл иштеп келдим. Ну зато школу взял адамдын отношениясы, жана Кавказдын тосттору барга. Ата элең үчүн, Кудай үчүн ичесин.
Бата берген сыяктуу.
Эмне ошо? Ар бир тос это бата. Ар бир тос это какой-то тарбия да. Мындай болуш керек, тийинде болуш керек, атаңды унутпаш керек, жолдошуң менен жүрүш керек, жолдошуңду сатпаш керек. Ушундай бүт эле назат да.
Жакшы. Рахмат.
Айтылуу цирк чебери Манат Эшимбеков менен кабарчыбыз Тынчтыкбек Чоротегин аңгемелешти. Азаттык программасынын ушуну менен аяктайт. Ага Бишкектен Сезбек Бекжанов, Прагадан Михаил Шулц операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Аман туруңуздар.